Luka esula loki kanyete kare. Na kedaunia ake kiro kere kupupeti tunga. Koloma Kapernaum. Kija e kapolo kinto neryonget eke blessed loke mina noi. Loke deka e apikinit airdakin. Na kire rangol e mut loka Yesu. Kia kia imakio luka yudayan ai lipinye sabunere ai tangaleune kie blessed. Na kedolio tokesi mameja Yesu. Kinga ingata noi kobala sebe.
Ibusu ngesi. Kisoma kinu. Nare mina oko teker. Kiduko kisyo akosi tukos.
Kwa uparo si Yesu kakez. Na keapi kinia etogoke. Kia kik eka polo kinto nike paper kote matier.
Eja kai. Siri kitar. Nare mame ngoke busa kintijo alom nukwa buke kasui. Yes, mam aumitori aibu sakin, abunere mamakon. Kwenye koli makiro toboni, engaleoneka atelepa. Nare ngoda arae tungana loka yaita. Jasi serikali lua yaiteng. Ido alimo kine diopetebe, kolot, elosi. Echiedebe bia, ebuni. Eka abule sida ebe, kiswamana, ido iswamai.
Na kiira la Yesu akirongun, kwa umo kikanukeng. Belokin kolimo ke kodet loke tupitinges ebe.
Katemari esatiar, mamule madumu nita yu na epulu na itiana. Karaida toma Israel kere.
Na kebongore ata lwe yako nita ore, kodumu te blessed kengaleu. Kosodi kanen ketuborapa kina edit, koloto re lwe inyarita e 9. Kwa upasi keke sisi akanges kaya kodete lwe epol. Na kehapi aratoru telo kaere, kwa wanj. Kibuwa kunitai loka tuani kinga, loke railo telo na, toto keda kera apu seru. Kijasitu ngalui puluko re nini peka ngezi. Na kianyu neja kai tingin, kitim, kotema ngeza tia.
Siri kimony.
Kikunyak, kotiro ekiri gilo kibuwa kitere, kubuwa utulu kibuwa kito, kotema atia.
E telepat, katema rijo atia, konyo.
Kiboy kin lokatwan kogewe iner. Koina kinyes totoke. Kokura karosi kere. Kitopolo se deke. Kobala sebe.
Atakano chama ena biloka polon kama wok.
Ebeda.
Anya na edeke. Ike itunga.
Kisera kinusa kirongunto mayuda ya kere. Ka kwapu kere na idunyatar. Apotuke sisi akaluka yokana. Kolimok singesa kirongunu kere. Kunyarao yoka na iare koke sisa kake, yakia mama eja eja kaid, ingisite be.
Raikere kajo ngole bunit, ara ibo kedarate chie.
Na kedolio to itunga mama keng, kobalas ebe.
Kijukunti yoka na loke batisa nisho mama koni ingisite be. Raikere ka ijo ngole bunit, ara ibo kedarata eche.
Kosawa kangol, kitangale ului pu akeche dekesia. Kaichan, ka imoyono lwe roko. Koina kimudu koko lwe pu anyun. Kobongo kotema kesa tiar.
Kolotoko limo kisi okana ngunu ya anyo tukanu iraritoda. Ekwenyuneti mudukyo, eloseting walasi. Iswagi olukatapon, epupetiki mingyo. Itajari olukatwak, elimono kinyo dalu kicha na kirano kajokak. Sirerengito eda ngolo mami tigu ikini kanokang.
Kosodi, keda otiki ya kia luka yokana losit. Kogeo, alimoki ni kodeta, nuka yokana ebe.
Kilomareta losita modi nganyu ninyo. Ega dalo kijangi jangekwam. Konyebo kilomareta sese ninyo. Etungana loke napita napitona anebek. Koany, luisirito ikalu ibusak. Luenya mereda lueta itaete. Ijaasi toma laro enu kaikabakan. Konye kilomareta sese ninyo. Enabi, ebo, katemari ya satia, loetele karte nabi, ngoli ngesi wadi katerenu ebe, koany, ejukare kakia kia kakonye nekon, loetemo no kini ekoni roto kakonye nekon. Katemari ya satia, koto maka luke uri etangoro emame yene pola itele karte yokana. Konyelo editi koto maja kantu nakaedeke ngese pola itele karte ngesi.
Na kiira reata itunga kere, kaiketele make soloda. Kitogo gongoto adolite na kaedeke. Narai kibatisa una kaibatisa. na kayo kana. Konye, kongiro ti parisayon kairi cha kisila aineru na kaedeke. Narai mama potu kibatisa unos kama keng.
Asode tupusi kinyo itunga luka turikana. Eputosi kesi kinyo. Eputosi kidwe libuete kagwela naret. Konyara siko balasebe. Kikuta la marun mamu ya se soma. Kibuolol mamu ya se monya. Narai kobu yoka na loke batisa ni koma minyami ikaraeda emate bino. Balasi yesebe eja ajokit. Kubuo kokuloka etunga na ninyamie masida. Ibalasi yesebe koany. Eke rangatalo. Eka meranda. Ipapere loka ike telema keso loka ikadia kanarak. Kunye ikedwe kere kesi tojo kerachoa.
Kosodi konyara edio periko parisayo no Yesu aimoro kangesi. Koloma togolo kaya parisayo kiboikin ainyam. Ido koany. Kepu papero na kore kangol na kerai na kadiaka naran. Ebe boikin togolo ka e parisa yota inyam. Koyawe kube loka kinyet. Kobuwa okoka uke, koyape ika kejeke. E monyi. Kogewa itodo ono kina kiyo akejeke. Konina na kitima luka kouke. Konu akejeke. Kinyonyo anaka kinyet. Kea nye parisa yot loke nyara rit. Kotema kota uke atiyar.
Ara ikere etu wana li nabi. Tike jena beru ngin, erai ngai. Ido na kepone nyoen. Na etiro nori ngezi. Na ara erai na kadia kanere.
Kobongo ki Yesu kote matia.
Simon, eja hii akira na kota limo kinijo.
Kote matia.
Aso, ekesho na kina, kiner.
Kote matia.
Keja asetu ngana nikaluka pese niarei. Kibura edio peta denari na kwa takany. Loki ya reitida akaisa kany. Ama mete kesi nu tachet. Abu kiti mi kesi kerei ya rei. Koto ma kesi lua rei. Ingaibo eminu ningesa itele kariti.
Kobongo ki Simon, ebe.
Ahamite be, jelo kisiono nipu.
Kotema ngesa tiare.
Itubu kote nan.
Kibelo kinumameja hii abero. Kotema ngesi Simon atiare.
Iyanyo jwa beruna. Alome ngotogokun, mamujo ena kina kipinu kakejeka. Konyena etodo noki akio akejeka kaninada kitimake. Mamujo ibu konweong. Konyame unu nape nanalomu nia mamuna inyeini aenu noi akakeje. Mamujo ibu kinyonyo akinyeta kouka. Konyena enyonyo akinyete akejeka. Kanuka angunu katemarijo atiar. Isioni akedia kanareta anu ipu. Na are pola kemin. Konye ni sionio nwikidio ko, edita kemin.
Kotema anges ngina tiar.
E sioni akonidia kanareta.
Kosodete kogia utuluke morete kanges atemanara tiar.
Ingaikia lo, lo sioni adia kanareta.
Kotema anges abero atiar.
Kitajarajo akoniyun, kulotina pakina.